Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Osem je bila ura, zato vas lepo pozdravljamo v jutranji svetovalnici, tokrat namenjeni zdravju. Govorili bomo o raku debelega črevesa in danke in presejalnem programu SWID, o čemer smo seveda v naših oddajah in v našem programu že veliko govorili. A vendarle je pomembno opozoriti še na nekatera dejstva, zato lepo pozdravljamo v našem studiju sodelavko Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospod Jašo Jerman. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Smo v mesecu, v katerem se več govori o tem raku, raku debelega črevesa in danke. Mednarodni mesec boja proti temu raku poteka in seveda tudi o učinkih presejalnega programa SWID bova govorila, so že vidni. Pa vendarle, najprej vprašanje glede pojavnosti tega raka. Upoštevanje priporočil Evropskega kodeksa proti raku bi lahko breme tega raka zmanjšalo kar za od 30-50%. Ali velja to tudi za raka na debelem črevesu?
Vsekakor lahko breme raka na debelem črevesu in danke močno zmanjšamo in sicer na to vplivata dva dejavnika, zdrav način življenja in pa presejalni programi, s katerimi odkrijemo ne samo zgodne oblike raka, ampak že tudi predrakave spremembe in če te odstranimo, potem do razvoja raka sploh ne pride.
No, pri raku debelega črevesa gre kar za tretjo najpogostejšo rakovo bolezen pri ženskih, četrto najpogostejšo pri moških. Kako je številkami, no tako na splošno v Sloveniji?
In številkami je tako, da je zbolevnost za tem rakom skozi desetletja se povečevala in smo prišli potem že do več kot 1500 primerov na leto. To je bilo ob uvedbi programa SWID. Potem se je pa ravno zaradi uvedbe tega programa in odstranjevanja predrakovih sprememb obolevnost začela zmanjševati. Tako da lahko rečemo, da je program SWID že uspešen v zmanjševanju raka debelega črevesa in danke.
Tako, gre torej za presejalni program, v njem in o teh postopkih, ki jih morda že naši poslušalci tudi dobro poznajo, nekateri pač še ne, bova spregovorila v nadaljevanju, tudi povabilo vam, spoštovani poslušalci, da se nam pridružite s svojimi vprašanji. 01-512-10-00 lahko tudi poveste, kako ste se sami odzvali, če ste dobili pošto, vabilo k sodelovanju v program SWID. Kaj je to za vas prineslo? Veseli bomo vašega odziva. Zdaj pa še mogoče, gospod Jaša Jerman, nekaj besed o tveganju, o dejavnikih tveganja za tega raka. Kakšni so?
Dejavniki tveganja so pravzaprav lahko podobni, kot so za druge rakove ali pa celo srčno-žilne bolezni, naprimer nezdrava prehrana s premalo sadja in zelenjave, sedeč vedenjski slog s premalo gibanja, debelost, pitje alkohola, kajenje, potem imamo pa še določene, ki so pa prav posebni za tega raka, so pa dedna nagnjenost, se pravi, če je imel nek naš bližnji sorodnik, starši, bratje, sestre, raka debelega črevesa, smo tudi mi bolj ogroženi in pa nekatere bolezni črevesa, kot so kronične vnetne črevesne bolezni, naprimer ulcerozni kolitis, kronova bolezen, ali pa ljudje, ki imajo veliko polipov, imajo tudi več možnosti, da bodo za tem rakom zboleli.
In preventiva, torej upoštevanje tistih stvari, ki jih lahko sami spremenimo v svojem življenju?
Tako, vsekakor. Poleg tega pa, ravno zaradi tega, ker smo našteli, da so nekateri ljudje pa že dedno ali zaradi svojih bolezni bolj ogroženi, morajo biti pa te še toliko bolj pazljivi. Zato tudi, če dobite vabilo v program SWID, Tam se potem najprej izpolni določen vprašalnik, kjer vas bodo tudi vprašali, ali imate nekatere bolezni, naprimer te, ki sem jih prej omenila, Crohnovo bolezen, ulcerozni kolitis, ali če so vam že odstranili polipe. V takem primeru pravzaprav program SWEET, ki je le presejalni in namenjen čisto vsem ljudem, ki nimajo nobenih bolezenskih znakov, niti ni dovolj močen, ampak je potrebno kolonoskopijo opraviti. Tako po navodilih zdravnika in v takih časovnih zaporedjih, kot vam zdravnik priporoči.
Dobro, zdaj se nama je pridružila poslušalka Mateja, tako da prosim, če si nadejnete slušalke. Lepo zdrav, gospa Mateja, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, dober dan.
Da
nam je gospa že odgovorila, zdaj sem poslušala. Moj mož je že dopolnil 50 let, dobili smo za izpolniti. Ja, in on je imel že zdravstvene težave na črevesju in je dobil tudi napisal, da je že bil na kolonoskopija.
Kolonoskopija, ja.
Ja, in so odgovorili vaši gospa, da ne pride v poštev, naj ne pošilja nobenega vzorca. To je prav čuden, prav škoda se nam je zdelo.
Ja, ravno zato. Zdaj, ne vem, kako je bilo pri vašem možu. Če je bilo pri kolonoskopiji odkrito karkoli takega, da je potem potrebno bolj spremljati, je, kot sem že povedala, potrebno kolonoskopije v določenem časovnem obdobju ponavljati.
Ja, če to je bilo napisano v odgovoru, a ne? Torej, sam so pa čakalne vrste 2 leti, ali kaj se jim ogromno. Pa so mislili, tole bo vmes prišlo, pa prav, ne?
Pa da bo prav prišlo, aha.
Ja, kolonoskopija je bolj natančna preiskava, ne? Ker tudi SWEET poteka v 2 stopnjah. Prvo oddate vzorček blata in samo, če je pozitiven, se pravi, če je prisotna sled krvi v blatu, je pa potem tudi treba iti na kolonoskopijo.
Aha, dobro, no, razumem.
Se pravi, da ni nujno, da bi sploh sledila kolonoskopija, ne? Ni nujno. Če ne bi bilo te sledi, potem verjetno
ni. Ja, pri običajnih ljudeh, ki nimajo nobenih težav. Ne? Ne velja pa to za gospoda, ki je neke težave že imel.
Že imel, res imel jih je in jih ima še. Ne? Smo rekli, hvala Bogu, bo tole zdaj prišlo malo prav, ne? Že na kontrola. Pa je falsko spadalo.
Ampak tudi v vašem primeru pravite, da je čakalna doba do 2 leti?
Dolgo. Ne morem zdaj na pamet se spomniti, kako je bil že potem, kar je šel zdravnici svoji, da se je potem naprej prijavljal, a ne, nekaj strašna številka. Dolgo.
Ja, čakalne dobe so v Sloveniji res velik problem. Zdaj, kar lahko njegova zdravnica naredi, je edin to, da presodi stopno nujnosti in če presodi, da je stopna nujnosti večja, ne mu potem pač da ustrezno stopno nujnosti.
Tu pa z programa SWEET kaj drugega ne morete
smeriti. Ne more. Tako, v redu.
Ja, hvala lepa za vprašanje.
Hvala vam.
Hvala lepa, gospod Matejo, vse dobro.
Srečno.
Ja. Program SWEET je torej, ste že povedali, kako poteka, morda še malce bolj podrobno opišete zdaj v nadaljevanju, namenjen vsej populaciji, torej starejšim od 50 let, kaj pa mlajšim morda? Tudi to vprašanje se pogosto pojavi, morda, ne vem, 45, 47 let.
Rak debelega črevesa je po 50. letu pogostejši in zaradi tega je tudi sprejeto, da se preseja ljudi po 50. letu oziroma od 50. do 74. leta starosti. Seveda se lahko pojavi tudi pri mlajših, to je redkeje, ampak možno je. Zato morajo biti tudi mlajši predvsem pozorni na kri v blatu. Ni odveč, da ko upravimo veliko potrebo, pogledamo, če bi bila slučajno vidna kri, a ne, je to znak, da moramo iti k zdravniku, da se razišče, zakaj je do krvavitve prišlo. V veliki večini primerov seveda vzrok ni rak. Zelo pogosti so hemoroidi, lahko so tudi kake razjede ali kakšne druge spremembe. Tako da ni potrebno, da se pretirano ustrašimo, je pa vendarle zelo prav, da gremo k zdravniku in se posvetujemo, kaj zdaj v tem primeru narediti. Še posebej pa, kot sem že omenila, morajo biti pozorni tisti, ki so dedno obremenjeni. Če imamo bližnjega sorodnika, ki je zbolel za rakom debelega črevesa ali danke, je pametno, da gremo 10 let mlajši, kot je on zbolel, na prvo kolonoskopijo. Se pravi, če je recimo naš sorodnik zbolel pri 55 letih, gremo na prvo preventivno kolonoskopijo že pri 45, čeprav nimamo nobenih težav. To pa ne gre v okviru svita, ampak nas napoti nas izbrani zdravnik.
Ki mu povemo za primer.
Ki mu za to povemo, oziroma se zdravnik bi pravzaprav s tem že moral biti seznanjen.
Splošno namnezo, ne?
Če pa ni, mu pa povemo.
Se pravi, kolonoskopija, čakalne dobe je treba tudi upoštevati še toliko prej. Vsekakor gre tukaj za pomembno preventivo. Koliko primerov raka ste, gospod Jaša Jerman, že s programom SWIT odkrili od leta 2009?
Odkrili smo več kot 2600 primerov raka, pri čemer pa je treba poudariti, da so te raki bili odkriti večinoma v zgodni fazi, ko so še dobro ozdravljivi. Vsi vemo, da če raka odkrijemo zgodaj, je možnost ozdravitve veliko večja, kot pa če ga odkrijemo v pozni fazi. In pred programom SWIT je bilo zgodaj odkritih rakov malo, tam nekje 15-20% samo. No zdaj v SWIT-u je pa večina zgodaj odkritih.
In čeprav register raka beleži upad novih primerov, kar je gotovo tudi zasluga presejalnega programa, so še precejšnje možnosti za izboljšanje. Kako je s to odzivnostjo? Ste zadovoljni z njo? Slišali smo tudi ob začetku tega meseca boja proti raku debelega črevesa, da bi lahko bila boljša. Koliko je zdaj te odzivnosti v mogoče odstotkih?
Ja, odzivnost je tam okoli 62%.
Za celotno Slovenijo,
a ne, kar pomeni, da približno vsak tretji se še vedno ne odzove vabilu SWIT. Kar je škoda, ker s tem, ko se odzovemo na vabilo SWIT, naredimo nekaj zelo pomembnega za svoje zdravje. Lahko odkrijemo neko spremembo, ki bi se sicer lahko sčasoma razvila v raka, če pa jo na osnovi te prikrite krvavitve in potem kolonoskopijo odkrijemo, jo odstranimo, še preden se razvije v raka in tako s tem odstranimo tveganje.
Nič 1-512-10-00 na vašo odzivnost, spoštovani poslušalci, računamo tudi v naši svetovalnici. Morda nam poveste svojo izkušnjo oziroma tudi kako je bilo, ko ste sami prejeli poziv, ste se odzvali, zakaj ne morda, tudi to bi bilo zelo zanimivo vedeti, kajti na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje se posebej ukvarjajo prav s temi primeri, torej odzivnost bi bila lahko večja, kaj ne, Tjaša Jerman, za kje pravzaprav so težave?
Ja, kje so težave? Bi lahko rekli, da tukaj je več dejavnikov. En dejavnik, ki ga opažamo že odkar poteka program SWIT, je, da se ženske odzivajo bolje kot moški. Imamo v Sloveniji še dva druga programa za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb oziroma raka, ki pa sta namenjena samo ženskam, to sta program ZORA za odkrivanje predrakavih sprememb in raka materničnega vratu in program DORA za odkrivanje raka dojke. Seveda so ta dva programa vabljene samo ženske in vidimo, da je odzivnost precej boljša pri ZORI preko 70% in pri DORI preko 80%.
Kje je razlog? To sta gotovo tudi starejša programa, ne?
Dalj časa potekata. Moški so na splošno pogledano žal nekoliko manj skrbni za svoje zdravje kot ženske. Morda tudi iz tega razloga, ne, ženske so tudi navajene nekako za zdravje družine poskrbeti, pa potem tudi za svoje malo bolj. Potem so pa še drugi dejavniki. Tukaj moramo le več narediti sami. Pri ZORI, DORI gremo k zdravniku oziroma na program se tam odvije. Tukaj moramo vzeti sami vzorček blata. Nekaterim je to neprijetno. Marsikdo se pa boji, saj sem zdrav, zdaj mi bodo pa nekaj odkrili. In tukaj treba poudariti, da je ta skrb odveč, ker tudi če ugotovimo, da je kri v blatu prisotna, to še zdaleč ne pomeni, da gre v resnici za raka. Približno polovica tistih, ki jim je bila na svitu odkrita, da so kri v blatu, se pravi, so imeli pozitiven izvid in bili napoteni na kolonoskopijo. Za približno polovico se je izkazalo, da sploh ne gre za spremembe, ki bi bile povezane z rakom, verjetno je šlo za hemoroide ali kakve vnetne spremembe, ampak tudi pri ostalih je samo nekaj odstotkov raka. V začetku jih je bilo okoli 6%, zdaj je približno 3% tistih, ki grejo na kolonoskopijo, da se v resnici odkrije rak. Pri ostalih pa se odkrijejo predrakove spremembe, ki potem je res zelo dobro, da jih odstranimo.
Se pravi, ne, če tako lepo vzamemo, ko človek misli sam pri sebi, da je zdrav in zato odklanja sodelovanje v programu Svit, še ne pomeni, da je res vse v redu. Ne? Lahko je pač žal tudi potem tisto odkritje, da ni bilo čisto tako, kot je mislil, prepozno. In ravno zato tudi vabite v program Svit oziroma k sodelovanju, k odzivnosti, kot rečeno, namenjen je vsem v starosti od 50 do 74 let. Nakratko o tem, kako poteka, se pravi, najprej vabilo, potem odvzem.
Ja, najprej dobimo vabilo. Potem moramo v vabilu je že tak kratek vprašalnik, kjer označimo, ali imamo kakšne bolezni. Povemo tudi, kdo je naš zdravnik, zato da v primeru potrebe po kolonoskopiji se obvesti tudi zdravnika. In ko na ta vprašalnik odgovorimo, dobimo po pošti dva paketa za odvzem vzorčka blata. Zraven so tudi navodila, tako da, če se držimo navodil, bomo pravilno odvzeli vzorčke blata. Vzame se jih pa v dveh zaporednih odvajanjih, ampak ne isti dan. Povedala bi še to, da kljub temu, da sicer so zraven nazorna navodila, ampak če nam karkoli ni jasno, se lahko obrnemo tudi na svitove kontaktne točke, ki so v vsakem zdravstvenem domu. In tam bo diplomirana medicinska sestra nam natančno razložila, kako je treba narediti. Če pa so določeni ljudje, ki imajo težave, ali so slabo gibljivi, ali so slepi, ali imajo kakšne druge oviranosti, pa da težko vzamejo sami, ali pa da tudi nimajo svojcev, ki bi jim pri tem pomagali, je možno, da jim pri tem pomaga patronažna medicinska sestra.
In pride na dom?
Pride na dom in pomaga vzorčke oduzeti. Vzorčke se potem odda na pošto. Tukaj bi poudarila, da ne v poštni nabiralnik, ampak prav na pošto, zato ker v poštnem nabiralniku so lahko izpostavljeni pri nizkim ali pa previsokim temperaturam in se potem vzorčke uničijo, niso primerni za analizo. No, in s tem, ko smo oddali vzorčke na pošto, je za večino ljudi stvar končana, dobili bojo obvestilo in potem, če je bil vzorec negativen, ponovno vabilo čez 2 leti. No, tudi to bi poudarila, da je pomembno, da se res udeležimo vsake 2 leti, tudi če so naši rezultati negativni, ker v 2 letih bi se morda že lahko kaj spremenilo. V začetku programa Svit smo prav opazili, da je bilo po 2 letih padec odzivnosti, ker so si ljudje mislili, joj, se jaz sem pa to že dal, zakaj mi zdaj še enkrat pošiljajo, ampak dejansko je treba to vsake 2 leti ponavljati. Vkolikor smo pa imeli opravljeno kolonoskopijo, na kateri ni bilo odkrito nobenih sprememb nevarnih, pa ker je kolonoskopija bolj natančna preiskava, smo potem povabljeni šele čez 5 let na ponovno dajanje vzorčka blata.
Tisto čakanje je za marsikoga naporno, ko že odda seveda svoj vzorec in potem se v strahu čaka, kaj bo. No, rekli ste, tudi polovica pozitivnih izvidov ni strah zbujajoča.
Več kot polovica, ker tudi pravzaprav strah zbujajočih so samo tisti 3%, kjer so raki, pa še tisti so večinoma zgodna faza in posledično dobro ozdravljivi. Vsi ostali, tudi tisti, ki imajo predrakave spremembe, to ni strah vzbujajoče, ker se to enostavno odstrani. Zdaj, edina posledica, recimo odstranitve polipa, je lahko potem kakšna krvavitev iz črvesa, ne? Kar pa tudi ni nekaj zelo hudega in v nekaj dneh mine. Tako da to nikakor ni strah vzbujajoče.
Konec koncev pa tudi, ko sem sam poslušal zgodbe, ljudi, ki so jim odkrili spremembe predrakave, rakave, kakorkoli, so rekli, to je bila kljub temu, da je prvi trenutek človek malce šokiran, najboljša informacija, kajti s pomočjo te informacije je človek lahko tudi pravzaprav ozdravil.
Vsekakor in zato tudi imamo slogan program Svit rešuje življenja.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Še nekaj minut za vaše odzive, spoštovani poslušalci, pa nekaj taktov glasbe vmes.
Časih nam življenje le pokaže svojo temno stran. Tiho je trpljenje, ker so vsi odšli drugam.
Sanjamo ljubezni, ki nas spremlja večno do neba. Skupaj z roko v roki bo svet brez solza.
Niste sami, zdravstveno svetovalnico poslušate na radiu Ognjišče. Danes govorimo o boju proti raku debelega črevesa in danke mesec marec je namenjen temu boju. Z nami pa Tjaša Jerman z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gospa Marija se nam je pridružila, sledila pozivu. Dobro jutro, dober dan.
Dobar dan.
Povejte, gospa Marija, imate vprašanje?
Ja, nekaj bi vprašala.
Izvolite.
Jaz sem pred 3 leti bila na kolonoskopiji. In so mi odščipnili dve polipi. Ne? Uh-huh. In zdaj po 3 letah sem bila spet.
Ja.
In so mi spet odščipnili še 3 polipe. Ne? In kako je to možno za raka, za obolenje raka?
Kaj mislite sami, polipi ali to, da so vam jih odščipnili, kaj vas
je? Ne, če je tu, ki odščipnijo polipe, ne?
Ja.
Če je možno kaj za rakovo obolenje.
Če to kaj vpliva na...
Ja, ja.
Uh-huh. Ja, zdaj te polipe so gotovo dali na analizo, da so ugotovili, ali so nevarni ali niso. Zdaj, kot sem že prej omenila, ne, ljudje, ki imajo več polipov, je tudi večja verjetnost, da se jim bojo polipi v prihodnosti še pojavljali in potem skozi leta, če se polip ne odstrani, a ne, bi se lahko iz njega skozi leta razvil rak. Zato so vam verjetno, tudi zdaj, ko so vam ponovno odstranili polipe, priporočili čez določen čas kontrolno kolonoskopijo.
Ja, čez 3 leta spet ponovno kolonoskopijo.
Tako. Predvideva se, a ne, ker rak debelega črevesa se razvija počasi, zato se predvideva, da tudi, če bi se pri vas novi polipi pojavili, v 3 letih najverjetneje to še ne bi napredovalo tako, da bi se že razvil rak. Zdravnik, ki je opravil kolonoskopijo, presodi, čez koliko časa je potem potrebna ponovna, da je še varno.
Samo po sebi pa to, da ima nekdo polipe, še ne pove prav veliko.
Ne pove prav veliko, pove pa, da ima pač večje tveganje, ker iz polipov lahko s časoma se kaj razvije, zato je tudi prav, da se teh priporočil držite, da greste čez 3 leta ponovno na kolonoskopijo in če se bojo pač pojavili kakšni novi polipi, medtem jih bodo takrat spet odstranili.
Na čakalna doba pa ni tako dolga, jaz sem čakala samo 1 mesec.
Aha. Z katerega konca ste, gospa Marija?
Goriškega.
Goriški konec, ja.
Ja, verjetno, tudi če nas prejšnja poslušalka še posluša, bi jim svetovali, a ne, naj preverijo na več centrov, kjer kolonoskopijo upravljajo, ki je bodo prišli prej na vrsto.
Ja, hvala lepa, gospa Marija, tudi za tole informacijo.
Hvala, nasvidenja, hvala.
Vse dobro, utegne koristiti tudi drugim poslušalcem. Zdaj pa z nami še druga Marija. Pozdravljeni, gospa.
Dobar dan, jaz imam pa tole vprašanje. Moj oče je po 3 letih boja za rakom na črevesju umrl in sem postala recimo rizična skupina in moram povedati, da sem prijazno že dobila datum za kolonoskopijo, pa me vseeno zanima, ker ni nobenih znakov, nisem dala ne blata, da bi bila kakšna krilka in tazga, zgolj preventivno. Razmišljam, a je dobro iti na kolonoskopijo, glede na to, da je precej invaziven poseg, kljub vsemu, ali se počaka še nekaj let, sem pa stara 44 let.
Hvala lepa za vprašanje.
Hvala za odgovor.
Kot sem že prej rekla, priporoča se, da naj bi šel približno 10 let prej, kot je zbolu, kot je vaš oče zbolu, a ne? Zdaj, če so vam že pri 44 letih dali datum, res gre za invazivno preiskavo, da bi bili pa neke hude posledice, je pa to zelo, zelo redko. A ne? Tako da jaz vam priporočam, če datum že imate, da to stvar upravite.
Dobro, hvala lepa.
Hvala lepa, gospa Marija, srečno tudi v imenu tistih, ki verjetno tudi k vam, gospa Tjaša Jerman, prihajajo to vrstno vprašanje, sprašujejo o sami kolonoskopiji, o tem, koliko je boleča, kakšne posledice pušča. Verjetno so ta vprašanja pogosta.
Vsekakor. Se nekatere od sodelovanja v programu Svit odvrača tudi ravno strah pred kolonoskopijo. Tako, kolonoskopija gotovo ni nekaj, kar ne bi bilo prijetno, ampak ljudje, ki so kolonoskopijo upravili in smo jih potem vprašali, kakšno izkušnjo so z njo imeli, so pa večinoma rekli, da je bila izkušnja pozitivna. Zdaj, bolečine so od človeka do človeka zelo različne. So nekateri, ki pravijo, da ni skoraj nič bolelo, pri nekaterih so lahko bolečine pa tudi hujše, zlasti gre to lahko za ljudi, ki so zelo suhi, ki so imeli morda že kakšne posege, zlasti ženske, ki so imele kakšne posege v trebuhu, pa so potem za rastline, je pa lahko pri njih kolonoskopija bolj boleča, da se pa tudi kolonoskopijo opraviti pod sedacijo, se vzame nekateri centri omogočajo, da je kolonoskopija pa zaradi določenih zdravil, ki jih dobijo, potem ne boleča. Sicer pa tudi ljudje na splošno, večina njih pove, da ni bilo tako hudo, kot so se bali in štejejo to nekako kot pozitivno izkušnjo. Če pa primerjamo, bolečine pri kolonoskopiji in možnost, da bomo zboleli za rakom, ne, pa gotovo je kolonoskopija tisto, čemu damo prednost in jo pač upravimo.
In seveda tudi možnosti pač vsega tega, kar prinaša zdravljenje raka debelega
črevesa. Tako, tako.
Zdaj je še eno vprašanje prišlo oziroma sem ga opazil na elektronski pošti, pravzaprav smo o tem že spregovorili, namreč poslušalec Zobalec sprašuje, na vsake koliko časa, koliko let bi bilo dobro opraviti kolonoskopijo, če najdejo polipe v debelem črevesu?
To bo povedal kolonoskopist, a ne? Videli smo pri prejšnji poslušalki, je bilo to na 3 leta. Glede na število, velikost in polipo in ostalo, a ne, se kolonoskopist potem odloči.
Torej ni nujno, da je 3 leta, odvisno koliko je teh polipov, kakšne z velikosti so, to je njegova odločitev.
Tako.
In še dodatek v vprašanju, kako pa je z rakom debelega črevesa pri bolnikih s celiakijo?
Ja, tudi oni lahko seveda zbolijo za tem rakom in tudi za njih velja še toliko bolj, ne, da je res dobro, da sodelujejo v programu SWIT.
Tako, no naj povem ob tem, da bomo v eni od prihodnih zdravstvenih svetovalnic prav celiakiji posvetili posebno pozornost, tako da lahko tudi zdaj povabimo k poslušanju že te oddaje. Za konec, gospod Tjaša Jerman z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, samo še o tem, kje je najboljša odzivnost v Sloveniji na program SWIT, katera občina morda je najbolj v narekovajih pridna?
Ja, opažamo kar precejšnje razlike po občinah, seveda se iz leta v leto te podatke tudi malo spreminjajo, ampak zdaj, moram povedati, da jaz pokrivam zdravstveno regijo Ljubljana.
Ki pa je precej velika.
Ki pa je precej velika, zajema tretjino Slovenije, no, in v naši ljubljanski zdravstveni regiji, ki sega od Zasavja pa tam do Idrije in Cerknega, moramo pohvaliti ravno občino Cerkno, ki že več let dosega zelo dobro odzivnost. V lanskem letu je bila čez 73%, kakšno leto je bila že tudi višja. Se zgodi, da je kako leto v kakšni občini odzivnost tudi nad 80% in zelo